Maks Lukado Sandon ustida Xudo siymosini o'ziga qaytarganlar haqidagi hikoyalar. Ushbu asarda bestsellerlar muallifi Maks Lukadoning qisqa ilhomlantiruvchi hikoyalari keltirilgan bo'lib, ulardagi voqealar temirchi ustaxonasida bo'lib o'tadi. Biz bu yerdagi har bir asbobni ko'rib chiqamiz. Tokchilardan dastgohgacha har bir burchakka nazar solamiz. Aytish mumkinki, o't va suv orasidan o'tamiz. Bahodirlar jasorati va bolalar soddaligiga ega bo'lgan insonlarga, ya'ni onam va otamga bag'ishlanadi. Minnatdorchilik izhori. Mazkur insonlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Dag va Karlga, Oltin qirg'oqdagi unutilmas 3 yil uchun. Stenli, Lendon va Linga, so'z ta'sirchan bo'lgani uchun. Стив ва Шерилга, бузылмас садоқаты үчін. Ферн, Сью ва Лаураге, грамматик хатоларны тоғырлагені ва язу машинкасыдаке мехнаты үчін. Айныксы, менің садық юлдашым ва ярдамчым Деналинге. Агар хамма еркекларның хам худ дүшіндай хатылары болгені да, дүния қанчалік ажайып боларды. Сөз башы. Бу китапның сахифаларыны варақлар екенман, Men uni yozgan vaqtlarim haqidagi xotiralar og'ushiga sho'ng'idim. Hikoyalarning katta qismi men ko'p yillar oldin Floridaning Miami jamoati xizmatchisi bo'lib ishlagan davrimda yozilgan. O'shanda mening majburiyatlarimga jamoat byulleteni uchun maqolalar tayyorlash kirardi. Ko'p xizmatchilar uchun bu qo'rqinchli zerikishdir. Lekin men ishtiyoq bilan ishga kirishdim. O'sha vaqtda mening oilam yo'q edi. Va biror hikoyani qog'ozga tushirib, hamda to ko'nglim to'lmagunicha uni qaytadan yozib, tungacha idorada qolib ketardim. Byulleten kichkina edi. Shuning uchun maqolalar ham kichkina edi. O'shanda men bu hikoyalar jamoat devoridan tashqariga chiqishini tasavvur ham qilmagandim. Shuning uchun bu qissalardan mening jamoatim hayotidan misollar shunchalik ko'p. Lekin hikoyalar Miami hududlaridan tashqarida mashhur bo'ldi. Va men mamlakatning turli burchaklaridan bu hikoyalarning nusxasini jo'natishni iltimos qilib yozilgan xatlar ola boshladim. O'shanda men qog'ozga tushirilgan so'zning kuchini birinchi marta angladim. Siyoh, men bilmagan odamlar bilan, men hech qachon bormaydigan joylarda, men bo'lishim dargumon bo'lgan vaziyatlarda gaplasha olarkan. Men taajjubda edim. Keyin g'arbiy qirg'oq bo'yidagi do'stim Rendi Maekstan xat oldim. Sen bularni chop etish haqida o'ylab ko'rishing lozim, deb yozdi u. Men unga maslahat uchun minnatdorchilik bildirdim. Xatni tashlab yubordim va uni esdan chiqardim. Tashvishim boshimdan oshib yotardi. Mutlaqo vaqt yetishmasdi. Gap shundaki, men o'z to'yimga va Braziliyaga ko'chib o'tishga tayyorlanayotgandim. Shu orada hikoyalarni tahrir qilish, to'plamni tuzish, uni noshirlarga yuborish? Yo'q. Xo'sh, nima bo'ldi? Braziliyada kitobga vaqt topildi. 1983-yildan Denalin bilan birga Rio de Janeiroda joylashib olgach, biz har kuni bir necha soatlab til o'rganish bilan mashg'ul bo'ldik. Hamma hikoyalarni tahrir qilish va ulardan yaxlit bir kitob tuzishga bir necha hafta ketdi. O'sha paytda birorta ham nashriyot haqida tushunchaga ega bo'lmay turib, kutubxonaga bordim. Ulardan 15 tasining manzillarini yozib oldim va ularga o'z ishimni jo'natdim. 6 ta nashriyot, hattoki mening kitobimga qarab ham qo'ymadi. 6 tasi esa ko'rib, "Rahmat, kerak emas." deb qutulib qo'ya qolishdi. Qolgan 3-tasi qiziqish bildirdi, lekin ulardan faqat bittasi Tendale House shartnoma taklif qildi. O'z ko'zlarimga ishonmay qoldim. Tavakkal qilishgani va mening birinchi kitobimni chop etishgani uchun doktor Vendel va Tendale oilasidan bir umr minnatdorman. Sandon ustida kitobidan so'ng ko'proq mashhur bo'lgan boshqa kitoblar chiqa boshladi. Uni najotkor deyishlari ajablanarli emas. 3-16 umid kodi kabilar shular jumlasidandir. Lekin faqat birinchisinigina farzandsiz bo'ydoq holatda yozganman. xotiram pand bermayotgan bo'lsa, biz aynan Denalin birinchi farzandimizga homiladorligini bilgan kunimiz shartnomani olgandim. Bundan tashqari, bu otam mening kitobimni ko'rishga ulgurgan yagona asarimdir. Birinchi nashrim chiqqanidan keyin ko'p o'tmay otam vafot etdi. Men hech qachon yozuvchi bo'lishni o'ylamaganman, hatto orzu ham qilmaganman. Sandon ustida asari mohir yozuvchining asari emas. Bu qalban yozayotgan yosh missionerning qaydlari xolos. Usul hali maromiga yetmagan. Ba'zi hikoyalar ortiqcha cho'zib yuborilgandek tuyuladi. Boshqalari esa kattaroq bo'lish ham mumkin edi. Lekin bu yuragimda alohida joy olgan to'ng'ichimdir. Shuning uchun men bu kitobda biror so'zni almashtirmadim. Yosh muallifga eshigi ochiq bo'lgani uchun Tindale oilasiga yana bir bor tashakkur aytaman. Mening qobiliyatlarimni tan olganingiz uchun sizlarga rahmat. Doktor Vendel, Howlin va Mark Carpenter. Qo'lingizda mening kitobimni ushlab turganingiz uchun sizlarga ham rahmat, o'quvchilar. Max Lucado. Kirish. Temirchi ustaxonasi. Temirchi ustaxonasida asboblarning 3 ta turi bor. Ba'zilari chiqindi uyumida yotadi. Eskirgan, singan, o'tmaslashib qolgan, zanglab ketgan. Ular o'rgimchak to'ri qoplagan, temirchi uchun foydasiz, o'z vazifasini unutgan holda yotibdi. Boshqalari bevosita sandon ustida turibdi. Yarim eritilgan, alangalanib turgan, bolg'alanuvchan, har qanday shaklni qabul qilishga tayyor. Ular bolg'alanish jarayonida o'z vazifasiga muvofiq temirchi bolg'asi bilan shakl berilayotgan holda turibdi. Nima uchun mo'ljallanganini allaqachon bilib olganlar ham bor. Charxlangan, ishga tayyor, o'z joyini biladigan, jangga otlangan. Ular har doim ishga tayyor holda, ustaning qo'l ostida turadi. Ba'zi odamlar befoyda umr kechirishadi. Singan taqdirlar, boy berilgan iste'dodlar, so'nib qolgan jasorat, to'zg'igan shirin xayollar. Ular temir tersak uyumida tuzatishga o'ta muhtoj, hayotda hech bir maqsadsiz yotibdi. Boshqalari bevosita sandon ustida turibdi. Ochiq yuraklar bilan o'zgarishlarga chanqoq, qayta jonlanayotgan, umr mazmuniga ega bo'layotgan. Ular bolg'aning qaqshatqich zarbasidan quvonishadi. Ular o'zgarishni istashadi. Ular temirchidan da'vat iltijo qilishadi. Ustaning qo'li ostidagilar ham bor. Tekshirilgan, maqsadga intiluvchan, sayqallangan, samarador. Ular hamma narsani qurbon qilib va o'rniga hech narsa so'ramay, usta qo'lining har bir harakatiga bo'ysunishadi. Biz hammamiz shu temirchi ustaxonasidamiz. Yo temir tersak uyumida, yoki sandon ustida. Usta bolg'asining ostida yoki uning asboblar solingan sumkasida. Bu kitob bizga temirchi ustaxonasini ko'rikdan o'tkazishga imkon beradi. Hamma asboblarni ko'rib chiqish, har bir burchakka nazar tashlash, tokchalar va dastgohlarni tintib chiqish, olov va suvdan o'tish. Ishonchim komilki, siz qayerdadir o'zingizni topasiz. Xavoriy Pavlus sharaf keltiruvchi idishlar deganda nimani nazarda tutganini bilib olamiz. U aynan bizni nazarda tutganini tushunib yetamiz. Ustaning qulay asbobi bo'lish uchun bizni qayta eritish maqsadidan zanglagan temir tersak uyumidan sandonga bo'lgan sayohat kutmoqda. Bir vaqtning o'zidan ham jozibali, qiziqarli, ham gangituvchan og'riqli sayohat. Chiqindi uyumini tashlash va gumburlayotgan ilohiy temirchi sandoniga yastanib yotishga qaror qilgan kishiga, o'z da'vatini anglashga qat'iy intilayotgan kishiga shunday tilak bildirmoqchiman. Jur'at qiling, chunki sizni Xudoning tanlangan idishi bo'lish sharafi kutmoqda.